Aceasta deschide în Biblie în cartea Efeseni, capitolul 4, Filipeni, mă scuzați, capitolul 4. Vom citi de la versetul 9. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul, în sfârșit, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic aceasta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc și în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate. Sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Haideți să închidem puțin ochii. Doamne, aș vrea să binecuvintezi inimile noastre, mințile noastre. Am vrea, Doamne, să înțelegem cuvintele Tale. Stăm la masa Ta și vrem să întindem mâna nu numai cu trupul nostru. Nu doar mintea noastră vrea să se apropie de Tine, dar mai ales, Doamne, am vrea ca acolo, în inima noastră, în străfundul vieții noastre, Doamne, să spunem că Tu ești Domnul și Stăpânul nostru și tot ceea ce primim din mâna Ta este binecuvântare. Chiar dacă avem uneori lacrimi pe obraz sau avem buzunarele pline, Doamne, tot ceea ce primim din mâna Ta este pentru binele nostru, că așa ne-ai promis în cuvântul Tău. Amin. Ocupați locurile. Ca și introducere, un cuvânt de îmbărbătare și de încurajare. Stăm la masa Domnului și atunci când stai la masa Domnului sau când ești invitat la o anumită masă, de multe ori trebuie să depui anumite eforturi. Perioada asta verilor, unii dintre voi ați fost invitați la nunț. Și pentru mine cele mai ciudate momente în viața mea au fost când a trebuit să mă duc la o nuntă de nepocăiți. Ciudată din cauza că oricum mi-a plăcut acolo, dar mai trebuia să dau și bani ca să stau acolo. Dar cumva din obligație și experiența asta ați avut-o toți, nu-i doar a mea. Și cumva te-ai dus la masa cuiva, te-ai invitat și ai făcut lucrul acela nu pentru că ți-a plăcut. Ai făcut lucrul acela pentru că ai avut o datorie, o obligație și te-ai dus în locul acela. Și ai tras cumva de tine, ai tras și de buzunarele tale ca să te duci în locul respectiv. Vedeți, noi știm să ne facem timp pentru mesele altora și am învățat lucrul ăsta. Să nu uităm să ne facem timp și pentru masa Domnului. Nu e a omului, e a Domnului. Poate la alții te duci forțat, obligat și nu-ți place. Știți ce ar fi ciudat pe calea îngustă? Să nu-ți placă să stai la masa Domnului. Asta ar fi ciudat. De ce să nu-ți placă? Dacă la alții știm să tragem în ciuda faptului că nu ne place să mergem acolo, cu atât mai mult este normal să alergăm să stăm la masa Domnului. Chiar și când suntem bolnavi, băi, chiar și când ești bolnav, trage de tine maxim ce poți. Vino la casa Domnului. Unii dintre voi și bolnavi, dați mâncare la animalele voastre. Bă, vă treziți, vă dați jos din pat. Bolnavi, faceți mâncare la copii sau la nepoți. Știți să faceți anumite lucruri, chiar și când sunteți bolnavi. Aș vrea să vă încurajez în dimineața zilei de astăzi, când este masa Domnului, să vă faceți timp pentru asta. Oriunde, ce faceți, dar dacă totuși este cu neputință să ajungeți la casa Domnului, dați un telefon. Sunați-mă, trimiteți-mi cumva informație și vin la voi. Este nesănătos pentru noi să nu învățăm să stăm la masa Domnului. De ce este important să stai la masa Domnului? Asta ca a doua parte a introducerii din dimineața zilei de astăzi. Este că noi nu trebuie să uităm niciodată cine suntem și de ce am ajuns unde am ajuns. Noi suntem copiii Domnului Iisus. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, născuți din nou, și sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. Noi nu trebuie să uităm lucrul acesta. Știu că lumea și presiunea din afară este tocmai ca să stingă noi duhul acesta. Luptați-vă cu voi înșivă. Hai să ne luptăm, vă încurajez la lupta aceasta. Nu lăsați să treacă măcar o lună de zile. Bătrânii noștri s-au gândit că măcar o dată lunar să stăm la masa Domnului. Dar nu lăsați să treacă masa Domnului, să fie momentul acela și voi să nu participați la ea. În textul pe care vi l-am citit, o să am câteva gânduri și pentru copii, așa că o să fiți și voi, o să primiți și voi binecuvântările voastre, dar și ceilalți, și tinerii o să aibă și ei gânduri pentru sufletele lor, atât bărbați cât și femei. Versetul pe care noi îl cunoaștem cel mai bine din textul ăsta, te rog să-l pui sus, versetul 13, este: pot totul în Hristos care mă întărește. Asta este, de fapt, și gândul central, un verset ultra cunoscut. Hai să-l zicem toți cu voce tare. Hai, 2, 3 și... pot totul în Hristos care mă întărește. Mai o dată, mai vreau mai convinși. 2, 3 și... Stai. 2, 3 și... pot totul în Hristos care mă întărește. Amin, amin. Ce nu înseamnă versetul ăsta? Pot tot ce am eu chef în Hristos care îmi face nazurile mele. Asta nu înseamnă versetul ăsta că putem face ce avem noi chef. Putem face totul în Hristos care mă întărește. Ce înseamnă în Hristos? Sună foarte complicat. Păi Hristos e o persoană. Cum pot eu să fiu în persoana respectivă? Nu e chiar așa de greu. Hai să vă explic ce înseamnă că sunt într-o casă. Înseamnă că eu mă aflu în interiorul casei respective. În jurul meu este casa. Dacă sunt într-o cameră, în jurul meu este camera. Dacă sunt într-o gară, în jurul meu este gara. Dacă sunt în apă, înseamnă că în jurul meu este apă. Ce înseamnă să fii în Hristos? Înseamnă că te înconjoară Hristos pe tine. Ei, problema noastră a oamenilor este că începem cu Hristos, începem pe calea îngustă în Hristos să facem voia Lui și Domnul Iisus devine stăpânul nostru și Dumnezeul nostru și cu o sinceritate fantastică începem să umblăm pe calea îngustă. Dar se întâmplă ceva, exact ca în grădina Edenului. Vine Satan la noi și începe cu întrebări: oare chiar? Și începe cumva să sădească în inima noastră și fie îndoială, mai ales îngrijorări. Și în loc să ne uităm și să rămânem în Hristos, la un moment dat începem să ne tragem la o parte și cumva să ne apropiem de marginea Domnului Iisus. Și uneori, cei mai mulți dintre pocăiți începe să stea cu picior pe calea îngustă și cu picior pe calea largă. Și ne trezim că ca la circ, că stăm cu un picior pe calea îngustă, cu un picior pe calea largă, că vrem și cu Domnul să fim și cu cel rău, și după aia ne mirăm că nu mai putem. Și ajungem rugăciunea asta să spunem Domnului: Doamne, ascultați-mă, nu mai pot. Câți dintre noi n-am avut rugăciunea asta? Păi ori rugăciunea noastră nu știe versetul ăsta, ori se întâmplă ceva în viața noastră. Și astăzi stăm la masa Lui. V-am spus, este important să măcar o dată lunar să ne întâlnim cu Domnul. Pentru că succesul biruinței noastre pe calea îngustă nu este că ai bani în buzunar, că ești tânăr, sănătos, ai o casă și o mașină deșteaptă sau eu mai știu ce abilități ai în viața de zi cu zi. Nu asta este succesul vieții noastre. Nu pot totul în Hristos pentru că am bani, sunt tânăr și știu să fac o grămadă de lucruri. Nu contează. Dacă mi-au luat apa casa, poate să-mi iei, am meseria mea în mâini și pot să mă descurc de aici încolo. Nu pe asta ne bazăm. Ci aici versetul este: pot totul în Hristos care mă întărește. Dar versetul ăsta nu sună: pot totul în Hristos care face toate în locul meu. Că El mă întărește pe mine dacă și eu acționez în viața mea. Nu eu stau și mă trezesc de dimineață, vorbesc spiritual acum, și spun: Doamne, Tu trebuie să duci luptele în locul meu. Că nu e așa. Domnul ne întărește pe noi. Aia nu înseamnă că ne înlocuiește. Îi una să te întărească și alta este să te înlocuiască. De multe ori când venim cu rugăciune înaintea Domnului, cumva zicem: Doamne, dă-mi Tu mie putere, dar cu gândul este ca Tu să faci în locul meu ceea ce nu vreau să fac. Păi, dar nu o să facă Domnul locul tău ceea ce Tu nu vrei să faci. Aia, știți cât e de ciudată și de stupidă rugăciunea asta? Doar demonii fac așa cu oamenii. Demonii când intră într-un om, fac cu omul acela ceea ce el nu vrea să facă și îl posedă și în ciuda voinței lui îl dă de pământ, face spume la gură, eu știu ce mai face. Asta se numește posedare. Duhul Sfânt nu ne posedează. El vrea ca voința noastră să meargă pas la pas cu El. El vrea ca noi împreună cu El să dorim sfințirea, să dorim să fim curați. De exemplu, cei mai mulți dintre noi avem probleme cu mânia. Deși nu suntem toți colerici, dar parcă la capitolul mânie toți explodăm. Sunt momente când ne prinde pe picior greșit și venim înaintea Domnului și zice: Doamne, iar astăzi m-am mâniat. Dar când te rogi rugăciunea asta, nu te rogi: Doamne, întărește-mă, ca și în versetul acesta, întărește-mă pe mine că eu vreau să lupt. Nu pentru că eu nu-mi pasă și acum mă trezesc că Tu mă mustri, că eu iar m-am mâniat, iar am dat cu basca de gard și iar am făcut o grămadă de prostii cu gura mea. Nu cumva trebuie și noi împreună cu Domnul să mergem pas la pas? Ba da, astăzi când stăm la masa Lui, când întindem mâna la masa Lui, trebuie să înțelegeți că întindeți mâna, nu așteptați cu gura căscată și cineva să vă arunce mâncarea în gură. Voi întindeți mâna, nu numai că întindeți mâna după paharul acela sau întindeți mâna să rupeți din pâinea aceea, dar întinde mâna înaintea Domnului și spune: Doamne, eu vreau să mă scap de mânie, dar pentru asta vreau și eu să mă lupt împreună cu Tine. Ok, Tu ești mai tare decât mine, ești mai puternic, Tu veghezi asupra mea, dar nici eu nu m-am culcat acum. Doamne, este viața mea la urma urmei. Ghici-ghicitoare, cine va fi beneficiarul faptului că tu la un moment dat nu mai ești mânios? Crezi că Dumnezeu în cer o să fie mai puțin fericit dacă tu ești mânios și mai mult fericit dacă tu ești, ai reușit să biruiești mânia? Nu ție îți faci un beneficiu, nu celor din jurul tău. Și în felul acesta, înțelegând că noi trebuie să ne implicăm în calea îngustă, nu doar teoretic: Doamne, fă Tu locul meu, că eu acum nu mai fac nimic. E ca și ăla care se roagă în felul următor: Doamne, este luna iulie. Știi, Doamne, că eu nu am semănat nimic ca toamna trecută, n-am pus grâu nimic ca în grădina mea, că m-am dus la pescuit. Dar acum, Tu știi, Doamne, că eu cred că Tu poți în grădina mea să fie grâu cel mai frumos. Cât are vecinul meu? 5.000 la hectare. Eu cred, Doamne, că Tu poți să-mi dai mie 6.000 la hectare. Ce vorbești? Păi dacă Tu nu muncești pentru grădina Ta, ce o să culegi din ea? Păi dacă la pământul acesta știm și avem lumină că dacă vrei să mănânci ceva, trebuie să muncești. Păi la fel, dacă în grădina vieții, la fel și în grădina vieții noastre, dacă vrei să culegi ceva de acolo, trebuie să muncești. Că-i simplă chestia asta. Noi toți aplecăm în fiecare zi lucrul ăsta. Ne sculăm de dimineață, mergem la lucru, sau care sunteți acasă, pensionari, munciți. În ciuda faptului că aveți o vârstă care aveți, munciți pentru pământul acesta. La fel este, trebuie să muncim și pentru sufletele noastre, pentru caracterul nostru. Mulți dintre noi sunt mai buni în a face o mâncare, în a face o grădină, în a, eu știu ce, a face ceva pe pământul acesta. Suntem mai buni în a fi pe pământul acesta și a face lucruri pentru pământul acesta decât știm să facem lucruri pentru sufletul nostru și pentru caracterul nostru. Ei, vreau în dimineața zilei de astăzi să vă spun că Domnul Iisus abia așteaptă să ne întărească. Dar Domnul Iisus nu așteaptă să ne înlocuiască. De aceea, la fel ca și femeile, voi poate ați văzut la vecinele voastre că au făcut o prăjitură faină. Eu știu ce prăjitură. Care vă place vouă cel mai mult? Cu mult zahăr. Important la o prăjitură, cel mai important este să aibă zahăr. Dar care zahăr ați reușit prăjitura? Și îți place rețeta respectivă. Ce faci ca să o faci și tu? Păi te interesezi, strângi informații, te gândești, băi, ea ce-a făcut? La un moment dat o să vezi că trebuie să cumperi făină, trebuie să cumperi zahăr, trebuie să cumperi, eu știu ce ingrediente îți mai trebuie pentru... Trebuie să investești dacă vrei să ai prăjitura aia. Nu te pui pe genunchi și spui, Doamne, tu știi vecina mea ce prăjitură bună a avut? Tu nu știi că tu nu mănânci prăjituri în cer, dar ea foarte bună prăjitură a avut. Acum te rog, Doamne, te rog, te rog, te rog, te rog, în frigiderul meu să fie două prăjituri de alea. Una cu cacao și una cu vanilie. Și un suc acolo lângă ea. Nu faci așa. Domnul ți-a dat înțelepciune și Domnul ți-a dat putere. De multe ori vrem ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dar cum lucrează Dumnezeu în viața noastră? Crede că se trimite vreo 2-3 îngeri în spatele tău și când ai făcut ceva, pac, două palme după ceafă. Sau dacă te-ai încurajat, imediat o venit cu un buchet de flori înaintea ta și zice, bravo, acum ai biruit. Cum vă așteptați ca Dumnezeu să vă încurajeze, să facă? Păi, în primul rând, lucrează în viața ta. Tu trebuie să fii primul care să lucreze în viața ta. Mai mult, uneori așteptăm ca păstorul să lucreze în viața noastră sau soțul să facă. Ne este ciudă când soțul sau soția ne trage în spate. Eu nu mai pot, Doamne, să facă ăsta sau asta, nu mă ajută cu nimic. Dar trebuie să tragi de tine. Și în dimineața zilei de astăzi, așa cum știm să întindem mâna la masa Domnului, și despre expresia asta aș vrea să vă explic mai bine, așa cum știm să întindem și să facem efortul ăsta, care e mic oricum, la fel trebuie în viața de zi cu zi să întindem noi, să ne forțăm ca acel caracter al nostru care ne-am născut cu el varză, să știm ani de zile, tot mai mult, să-l facem să fie mai bun. Și asta a fost primul gând. Și acum al doilea. Dacă am înțeles principiul acesta că noi trebuie să lucrăm în propriul nostru ogor, haideți să înțelegem câteva lucruri valoroase din lucrul acesta. Versetul 9, te rog să-mi-l pui sus acolo. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Apostolul Pavel nu era un străin pentru ei. Nu au trecut cu mașina pe acolo prin fața lor, au văzut că scrie biserica creștină acolo, s-au dat jos din mașină, au venit la ei, nimeni nu știa, el a zis și a scos legitimația, băi, eu mi-s Pavel, voi faceți ce fac eu. Și a început să le explice ce a făcut el, s-a urcat în mașină și a plecat de acolo. Nu, de a da sfaturi altora e ușor. Este mai greu să fii un exemplu pentru cei din jurul tău. Ascultați-mă, cei mai în vârstă. Tinerii au nevoie de modele. Și noi cumva ne uităm la ei și zicem, wow, ce modele ți-ai luat tu? Bă, fotbaliști, muzicieni, eu mai știu ce sportivi. Eu mai știu. Fetele și au tot felul de modele, băieții alt fel de modele. Și cumva suntem supărați pe ei că de ce au modelele astea? Bă, ia mă, uitați-vă voi în oglindă mai bine când vă spălați pe dinți. Așa, uitați-vă la care se spală pe dinți când vă spălați voi. Nu cumva ei se așteaptă să aibă modele de la noi și din cauza faptului că nu suntem noi modele pentru ei, ajung ei să aibă modele în afară? Nu cumva noi trebuie să ajungem să fim modele pentru ei? Să ajungem și noi ca și Apostolul Pavel să spune ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine, nu aia faceți! Păi cum să facem noi lucrul ăsta? Că noi nu avem puterea asta! Păi iară, versetul care l-am citit noi toți cu voce tare, pot totul în Hristos, tu poți să fii un model pentru generația tânără. Iar generația tânără, acum vă zic ceva de față cu ei, mai tare decât le-am zis eu lor, dacă voi nu aveți modele în generația în vârstă, voi să învățați să fiți modele pentru generația următoare. Voi să învățați să fiți modele pentru cei de vârsta voastră. Pentru că Domnul are nevoie de, ascultați, lumină în lumea asta. Are nevoie ca oamenii, cei din jurul nostru să vadă modele. Modele a credincioșiei, a credinței. Păi eu sunt prea tânăr. Nu, 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 eu pot totul în Hristos care mă întărește. Și voi trebuie să fiți modele și voi trebuie, toți trebuie să fiți modele pentru cei din jurul nostru. Nu e unul dintre noi care să zică, Doamne, eu nu pot să fiu model. Eu la mine la servicii, cel mai greu serviciu, Doamne, ever, inventat vreodată. Băi, așa cum înjură ăștia, nu înjură nimeni. Sau cum se poartă la mine în familie, nimeni nu se poartă. Nu pot totul în Hristos. Știți care este problema? Este când tinerii se uită la cei din jur, când bătrânii se uită la cei din jur, când noi toți ne comparăm și ne uităm la lumea din jurul nostru. Când te uiți la lumea asta, când te simți că ești în lumea asta... nu mai poți nimic. Asta vrea Satan, să te uiți la lumea asta. Dar când ești în Hristos, când spui, Doamne, eu știu că Tu ai biruit lumea, Tu ai avut putere, nu numai să spui, eu știu, să nu furi. Vezi că dacă ochiul tău te face, mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Tu nu numai că ai avut putere să faci lucrul ăsta, Tu ai și trăit așa. Acum vreau, Doamne, mă duc la lucru, mă duc pe stradă, mă duc eu nu știu unde. Bă, și dacă văd ceva, undeva, ce nu e a meu, nu-l iau. Nu-i a meu, nu-l iau, e simplu. Dacă mi-l trebuie, îl cer. Și dacă nu-l cer, nu-l iau. Și nu contează că n-are nicio valoare. Pentru că dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, bă, dacă la serviciu ai o agrafă, știi că nu e agrafa ta, e agrafa serviciului tău. Nu i-ai cerut-o șefului tău sau patronului. Lasă-o acolo, că nu e a ta. Dacă în lucrurile mici nu ești credincios, ghicitoare cum ești în lucrurile mari. V-am mai spus, noi ne uităm la parlamentari că ea fură ca în Codru Vesel. Păi fură că pot, noi știți de ce nu furăm așa, că nu avem ocazia. Că dacă am avea ocazia, noi care nu știm să ne abținem de la o agrafă, cu atât mai mult nu putem să facem lucrurile lor. Înțelegeți? În dimineața zilei de astăzi, Domnul vrea să facă în viața noastră, dar nu putem doar pe El. Doamne, eu acum am făcut legământ cu Tine. Tu știi că eu vreau să-mi fac viața muci. Eu gata, praf o fac. Dar fă Tu în locul meu restul. Păi el nu o să fie ceva împotriva Ta, ci vrea ca împreună cu noi să lucreze. Noi, ca să înțelegeți mai bine ce am zis acum, noi care am avut copii, știm și am trimis pe copii la școală. Ne doream copiii noștri să iei note bune și când am știut să le arătăm la teme, le-am arătat temele și i-am ajutat să-și facă temele. Dar nu este normal ca părintele să se ducă în locul copilului la școală. Părintele trebuie să se ducă la lucru. Copilul trebuie să se ducă la școală. Nu-i place el lui dimineața când se trezește că trebuie să se ducă la școală. Bă, dar o face. La fel, părintele îl ajută pe copil, Dumnezeu ne ajută pe noi, dar noi facem școala, nu Dumnezeu face școala în locul nostru. Ar fi ciudat ca la un examen, să zicem examenul de șoferi, Elias dă examen de șoferi, să mă duc eu să dau examen în locul lui la școala de șoferi. Ar fi ilegal chestia asta. Da? Sau să mă duc eu să dau bacul în locul lui. Nu se poate așa ceva. Nu lăsați pe Dumnezeu să vă înlocuiască. El vrea doar să vă întărească. Și pe lângă faptul că Dumnezeu are nevoie și să fim modele și noi avem nevoie de modele în jurul nostru, zice aici în versetul 12, te rog să pui versetul ăsta sus. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pentru copii, acum vă rog voi puțin să fiți mai atenți la mine. Ce înseamnă ca cineva să fie un model pentru altul? Haideți să vedeți Apostolul Pavel, model pentru cei din Filipii. În Faptele Apostolului, capitolul 16, zice așa, în versetul 12, poți să pui sus, ca să vadă toată lumea și să vadă și copiii, o întâmplare faină, super faină. Măcar asta s-o țineți minte când mergeți acasă. Băi, ce ați discutat? O intrat unul la pușcărie și s-a întâmplat ceva fain cu el acolo. Țineți, măcar asta s-o țineți minte. Voi ceilalți să aveți în gând ceea ce vă spuneam mai înainte, cum a ajuns Apostolul Pavel să fie un exemplu pentru cei din Filipii. Nu când i-a mers bine, ci când i-a mers rău. Hai să citim. Versetul 12, da? L-ai pus? Ok. De acolo ne-am dus la Filipii, localitatea despre care eu vă citeam din epistola lor mai înainte, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Deci nu au stat mult în cetatea asta, au stat puțin în cetatea asta. Câteva zile înseamnă, mă rog, câteva. 10, 15, 20, ceva. Nu au stat un an jumate, au stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Deci eu ieșit pe poarta cetății în ziua sabatului, nu era sinagogă în sat, în localitatea respectivă. Și pentru că eu auzi că acolo undeva la marginea unui râu se afla un loc de rugăciune, s-a dus să vadă locul ăla de rugăciune. Deci ce era în cetatea aia foarte important? Nici măcar sinagogă n-aveau. Și ăia care se rugau, se rugau afară. Păi și când ploua? Păi când ploua nu se rugau. Probabil că n-aveau umbrele. Nu stăteau cu o frunză deasupra. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la ora. Nici măcar bărbații nu erau acolo. Cine era bărbat acolo? El și probabil cu Sila. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, adică o femeie de afaceri care știa să învârtă banul și nu numai, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Observați, femeia aceea știa să se oprească din activitățile ei, din afacerile ei. Băi, când era, nu conta că n-avea sinagogă. O aflat că altele se roagă. Foarte bine, mă duc și eu acolo. Fantastică femeia aceasta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Foarte importantă și chestia asta. Apostolul Pavel nu umbla cu mâna întinsă. Wow, ce mă bucur acum, dar dacă tot v-ați pocăit ea, cine îmi dă dintre voi zeciuia la ea să mă uit eu la voi acum? Ne-a silit să intrăm. Ea a vrut să facă, el a refuzat pentru că așa e politicos. Și aia a insistat pentru că așa e duhovnicește. Și el a acceptat pentru că așa trebuie să se facă pe calea îngustă. Și ăsta este echilibru. Dar nu s-a dus el și a spus lui aia: băi, te-ai botezat acum, da. Ia mă, zi tu că vinzi aici purpură. Ia, bobinează. Ia, dă tu mie registrele aici. Ia să văd eu cât ai venit ai tu. Așa, aha, deci zice ea la... Observați ce face Apostolul Pavel și ce trebuie să facem și noi. Dar acum, copii, fiți atenți. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, care e locul Elroi de rugăciune? Hai că ți l-am zis mai înainte. Unde era locul ăla? N-ai fost atent. Au. Afară la malul unui râu, dacă nu era în cetate. Ok, știai că dacă plouă n-aveau unde. Păi deci n-aveau acoperiș. Bun, ok, măcar jumate ai înțeles. Bun, deci pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Ionuț, ce i-a ieșit înainte? O femeie. O femeie, mă bucur. Am vrut să fiu sigur că n-ai înțeles că a ieșit o roabă de lângă o betonieră. Deci a ieșit o roabă, așa, care avea un duh de ghicire. Tinerii, ce e aia să aibă un duh de ghicire? Care dintre voi vreți? Hai, care? Că toți sunteți frumoși. Zi tu, Elroi. Care poate să ghicească viitorul sau prezentul. Să zică din prezent anumite lucruri care le-ai ascunse. Dar ghicitorul nu poate să ghicească ceva din trecut. Ia, ascultă. Eu știu că tu ai ascuns sub pat o pungă cu chipsuri ieri. Asta nu se numește ghicire. Deci ghicitul nu e numai viitorul, e și prezentul și trecutul, da? Sunt lucrurile ascunse. Ghicitorul este cel care scoate lucrurile ascunse la iveală. Asta e ghicitorul, bun. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Nu vă mai explic că nu mai am timp. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Le-a zis un lucru rău tinerii. O mințit cu ceva femeia aceasta? Hai să, Elia, să-ți mai citesc o dată. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. O mințit cu ceva fata asta? O zis adevărul golgoluț. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului. De ce era Pavel necăjit? tu ai acum așa de acasă cu vorbitul de neîntrebat. Dar nu cred că asta era, nu el vorbește, Liza, neîntrebat, altul de la mine de acasă vorbește. De ce era Pavel necăjit? Ce credeți că îl deranja aia? Spune adevărul. Hă? Tot se ținea coadă după ei și urla, dar ok, de ce era necăjit? Hai că vă mai citesc o dată. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Asta a fost versetul de dinainte. Trebuie să răspundeți la întrebare din context, că Biblia ne dă toate indiciile, toate detaliile. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Care era dorința ei? Să-i facă evangelizare lui Pavel? Ba nu era dorința ei. Deci era Pavel năcăjit? Probabil că nici nu avea bani ce să mânce. Dar aia vrea să-i facă reclamă, vrea să fie partener al lui Pavel în toată chestiunea respectivă și umpla după bani. Și ăsta necăjit, o lăsat-o fără locul muncii. Zice așa, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela, versetul 19, pentru noi de râs. Dar pentru stăpânii roabei acelea nu a fost deloc de râs. Când a văzut stăpânul roabei, pune 19 sus, stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Păi cum au văzut ăia? Probabil că aia nu mai putea să mai facă ceea ce făcea. Era ceva adevărat în viața femeii ele, era posedată de un demon. Ce fac ăia? Se răzbună. Oricine pierde ceva bani și nu-i născut din nou, se răzbună. I-a dat pe mâna dregătorilor și a zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și a poruncit să-i bată cu nuiele. Și acum ascultați, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Ionuț, câte lovituri i-au dat? Hai că scrie acolo, dacă e versetul sus acolo, câte lovituri i-au dat. Tinerii, vă gândiți la ce înseamnă asta? Câte? Și i-au dat câte lovituri? Multe. Citește acolo, uite. Și i-au dat multe lovituri. Câte lovituri? Multe. Ce înseamnă, tinerii, că sunt multe? Fără număr. Atâta i-au bătut pe ea, până efectiv, aproape că ori leșinat, să nu-i ucidă, i-o lăsat când n-o mai putut. N-o mai ținut cont de număr. De obicei, când te duceai la judecată, se dădea un anumit număr în funcție de gravitatea greșelii pe care ai făcut-o. Dacă ai fost greșit, îți dădea mult. Dacă ai fost mai puțin așa, îți dădea la... după cât de rău ai făcut. Lui ăștia le-o dat din fundul grădinii. Multe! Și zice aici că temnicerul care primise o astfel de poruncă, adică să-i păzească bine, că asta era ideea, asta era versetul de dinainte, versetul 24, pune-l sus, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în buteci. Ce era temnița din lăuntru? Carcera. Nu pușa. Că temnița avea curte, era și temnița, asta comună în care îi băga pe toți și era și carcera. Carcera, pentru cei care nu știți, în sistemul penitenciar, după ce ajungi la pușcărie, ești închis într-o celulă, dar ești închis cu mai mulți acolo. Dacă faci trăznăi, există în cadrul pușcăriei o închisoare a închisorii. Carcera. Unde să te mai bage la închisoare dacă tu ești deja la închisoare? Și atunci se numește chestia aia carceră. Este un loc izolat, mai puțin spațiu, fără geam, fără lumină, și acolo stai în întuneric și uneori nici n-ai decât ai 50 de centimetri pe 50. Nici măcar nu poți să stai întins. Nici măcar nu poți să stai altfel decât cumva cu picioarele. Dar mă rog, în funcție de închisori, carcerele sunt diferite. În închisoarea din lăuntru, asta să înțelegeți că pe aia nu i-au băgat cu toți ceilalți. Direct la carceră i-au băgat. Dar acolo în carceră exista jos în pământ puse, aici li se spune, butuci. Butucii nu sunt lemnele alea care le crăpați voi când crăpați lemne, ci butucii sunt, imaginați-vă două scânduri în care se decupiază exact locul picioarelor și îți bagă picioarele în locul respectiv. Când ți s-o strâns picioarele, nu mai poți să ieși cu ele, un fel de cătușe. Dar cătușele alea nu te lasă altfel să stai decât în fund și eventual pe spate sau să stai cu spatele la ceva. Dacă ești bătut și ai primit lovituri cu biciu și cu picioarele în butuci, pe ce te rezemi? Pe rănile tale te rezemi. Și ăștia în durerile lor ar fi trebuit acolo să înceapă vaete și bocete, măcar ca și Iov. să-i spună Domnului: Doamne, nu Tu m-ai trimis aici, m-ai trimis, nici sinagogă nu a avut. Ok, am înțeles, m-am dus afară, n-am găsit un bărbat. Am înțeles-o, Doamne, și pe asta. Cu femei fie și asta. Dar acum, Doamne, ia uite-te atent. N-am lumină, că ți-aș aprinde becul. Să vezi, picioarele îmi sunt în butuci, spatele mi-i zdreanță, mi-i rupt de lovituri de bici. Și acum, la ce-ți folosește, Doamne, că eu stau aici? M-ai trimis ca să ajung în pușcărie? Păi puteam să stau în pușcărie și la Ierusalim. La ce-ți folosește ție pușcăria mea în locul ăsta? M-ai trimis în Cuca Măcăi, în Macedonia. Puteai, Doamne, să fac și eu pușcărie Tars, să te-am și acasă, lângă mămica la mea, lângă tătăi cu meu, lângă cineva mai apropiat. Dar Tu m-ai trimis aici așa. De ce? Pentru că abia ce urmează este cel mai important. Copii, fiți atenți ce urmează. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila, Ionuț, fii atent, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Știi asta, eu ți-aduc aminte acum. Iar cei închiși îi ascultau. Wow! Cine era afară? Doar femei. N-aveau clădire. Probabil că se gândea și el: Doamne, o sinagogă, ceva, o clădire, dacă plouă, Domnul, nicio problemă, eu sunt în partea cu ploaia. Și dacă plouă în pușcărie, n-ai nicio problemă, acolo nu te plouă. Și vrei să ai mulți oameni care să te asculte? Foarte bine, eu știu locul unde cei mai mulți oameni sunt pregătiți să te asculte, pușcăria. Și eu trimis Domnul acolo unde a avut el cel mai mult nevoie. Că biletul de intrare la pușcărie au fost niște dungi pe spate, na, asta e acum. Și când te duci la film trebuie să scoți niște bani din buzunar. Păi și când faci misiune, clar că și aia costă, orice costă în viața de zi cu zi. Deci, câteva lucruri. Se rugau și cântau cântări de laudă, iar cei închiși îi ascultau. Aș vrea să vă imaginați, copii, și voi tinerii, și voi ceilalți, clar, vă imaginați și voi. A fost zarvă în cetatea respectivă. Tot norodul s-a ridicat împotriva lui Pavel și a lui Sila. Și ăștia au fost bătuți și luați și aruncați direct în carceră. Carcera, prin definiție, însemna locul cel mai nasol din pușcărie. Și toți se uitau la ei și ziceau: wow, săraci, după ce cor lua bătaie, cum lua bătaie, au și băgat în locul ăla acolo, nasol de ei. Bă, dar ce-or fi făcut oamenii ăștia? Și probabil că bârfele circulând și ei și informațiile, păi ăștia probabil că predică niște dumnezei străini, ceva, eu știu ce tâmpenii au făcut. A, a fost una care ghicea pe acolo și eu știu ce s-o supăra pe ea și o... Ui, și demonul din femeia aceea, noi credeam că e de la Dumnezeu, dar se pare că a fost un duh necurat. Și ei discutând între ei, la un moment dat, seara, când deja ei începeau și au aranjat perinele și au pus capul pe perină, și la un moment dat, în loc să-i audă pe ea gemând, îi aud pe ea rugându-se. Bă, ce se aude, mă? Bă, cred că se roagă cineva, e o rugăciune diferită de a noastră. Se roagă, săraci, se roagă. Dar la un moment dat a început să-i audă cântând. Și chiar dacă ai fi vrut să mai dormi în închisoarea aceea, noaptea, întuneric, oricum nu erau, n-aveau ce să facă altceva. Eu ascultat. Nu au ascultat nicio predică, nu au ascultat versete, au ascultat cântări și rugăciuni. Și oamenii se gândeau: băi, cum se poate, Domnule, niște oameni ca și noi, bătuți măr, să cânte? Păi ei nu sunt tot oameni ca și noi? Dar culmea, după ce au stat acolo și au ascultat, au fost cercetați, ceva s-a întâmplat în inima lor. Atât de mare a fost cercetarea, că minunea nu-i că este ori cântat acolo, că așa trebuie să se poarte pocăiții. Dar să vedeți cum se poartă nepocăiții. Zice că deodată s-a făcut un cutremur de pământ, pune versetul 26, așa să că s-a clătinat temelie temniței, îndată s-a deschis toate ușile, mă, nu o ușă, toate ușile, câte ori fi avândă-i acolo. Și s-au dezlegat legăturile fiecăruia, nu că s-au dezlegat legăturile, ci a fiecăruia, la toți li s-au rupt cătușele respective. Bă, s-au zgulzuit tare clădirea aia. Și ușile erau deschise, toți erau liberi și toți ar fi trebuit să fugă. Nu așa e normal. Dar pușcăria și ăia au găsit ceva în pușcărie mai important decât libertatea. Ce au găsit ei acolo? Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile deschise, a scos sabia și era să se omoare, adică să se sinucidă, căci credea că cei închiși au fugit. Păi el ar fi făcut lucrul ăla. El ar fi făcut lucrul ăla din cauza că el nu a ascultat cântările lui Pavel, că el era acasă la el, frumușel, împătuț. Dar cei închiși, zice Pavel, a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Nu că suntem aici câțiva, știi, au fost 64, mai rămas 9, a, și tu 10. Nu așa, toți suntem aici. Minunea nu a fost că s-a scuturat clădirea respectivă, că a fost cutremurul și că s-a rupt, că toți zicem, wow, ce lucru minunat, a venit un cutremur. Păi cutremurul a fost și săptămâna trecută. Săracii ăia au avut necazuri, nu cu eliberarea din închisoare. Dar au fost cutremuri și acolo. Nu e o mare minune să fie cutremuri. Marea minune este ca la un pușcărea să-i se deschidă ușa și să spună, nu, eu am găsit aici ceva mai important în închisoare decât afară din închisoare. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și temând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Bă, în sfârșit ăsta pune și el o întrebare deșteaptă. Pentru că știa că pentru mântuire, femeia aceea care i-a scos duhul necurat îi spunea, ei vă vestesc calea mântuirii. Și ăsta acum și-o dat seama că ceva nu e în regulă cu pușcăria și ăia. Ce nu e în regulă? Păi ăia au găsit mântuirea și mântuirea este mai valoroasă decât libertatea de zi cu zi. Nu contează că ești în pușcărie. Și Pavel și Sila i-au zis, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. I-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicelul i-a luat cu el chiar în ceasul acela, le-a spălat rănile, ceea ce înseamnă că au fost bătuți bine, și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Cine au văzut cel mai bine întâmplarea asta? De unde știm noi că Pavel, când le vorbește celor din Filipeni și le spune că ce ați învățat de la mine și ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți, pușcăria și ăia, că și-au gătat pușcăria, s-au dus și-au făcut biserica respectivă. Ăia, mulți dintre ei, au fost colegii lui Pavel de celulă din seara respectivă. Și Pavel le spune acum, nu, ce ați văzut la mine atunci, când eu am fost închis. Nu că ți-am auzit eu despre unul care tăleleu tănase umblând și s-a întâmplat undeva în China sau în India sau undeva departe. Nu, pe mine m-ați văzut. Și ei aveau un exemplu. Și cu alte cuvinte vrea să le spună Pavel, eu știu să trăiesc merit, versetul 12, pune-l te rog sus. Știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindem m-am deprins să fiu sătul și frământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Acum când întindem mâna la masa Domnului, pun și o întrebare și ascultați-mă atenți, vă rog. Tu știi să trăiești smerit? Tu știi să trăiești în belșug? Atunci când Domnul te trece printr-o smerenie și te trece printr-un necaz și te smerește și îți face să pierzi anumite lucruri, știi să trăiești? Nu, Doamne, eu știu doar să cârtesc. Eu știu să cârtesc că sunt în smerenie. Nu. Aici zice, eu știu să trăiesc. A trăi înseamnă să ai viață. Înseamnă să faci anumite lucruri. Noi știm, Doamne, să fim depresivi când suntem smeriți. Așa mă închid în camera mea. Tu știi câte ele am eu la camera mea? 4. Și mai pun și dulapul. Ia-le. De ce nu știm? Nu, alta este întrebarea. Nu cumva pocăiții ar trebui să știe să trăiască smeriți? Pocăiții ar trebui să știe să trăiască în belșug? Hai să vă dau un exemplu de o persoană care a știut să trăiască în belșug. Și după aia o să înțelegem bine și ce înseamnă să știi să trăiești în smerenie. Tineri. Doi oameni. Avram și Lot. Belșug peste ei, Dumnezeu binecuvântat, animale multe. La un moment dat au avut un conflict, o ceartă între ei. Cine era mai bogat dintre Avram și Lot? Tinerii, nu șoptiți ăștia în vârstă. Cine era mai bogat dintre Avram și Lot? Hai, Beni. Avram, n-ai niciun dubiu la chestia asta, da? Ăla era tânăr. Și Avram era mai bogat decât Lot. Și la un moment dat ăștia au avut o ceartă. El, pentru că era mai bogat, putea să zică, bă, tu știi cine e șef aici, mă? De multe ori noi, ca și bărbați, le spunem, bă, tu știi cine e șef aici? Eu, așa că muclesc. Dar ce face un om care știe să trăiască în belșug? Îl ia pe Lot și spune, Lot, tu ești mai slab, tu, mă rog, nu-i spune așa, dar tu unde ți alegi tu, eu mă duc în partea cealaltă. Ce știe să facă de fapt un om care Știe și a învățat să trăiască în belșug. Știe să piardă. Știe să piardă. Știți când ne testăm noi pocăința? Când începem să pierdem anumite. După când ți-o furat bicicleta. Când ți-o făcut cineva vreun necaz. Dacă știi să gestionezi necazul acela, știi să nu lași ca nenorocirile altora, ca răutățile altora să-ți macine ființa, să devii tu răutăcios. Bă, și dacă și-o tras gardul în curtea ta? Nu trebuie să fii mare chestie. Bine că nu și-o tras în cer, că atunci era o problemă. Lasă că în împărăția lui Dumnezeu, când acolo unde ne-am strâns comorile, nu le sapă hoții, nu le fură, nici nu le mâncă molile. Acolo totul e... Dar dacă acum ți-a venit molia și ți-a mâncat blana și tu la iarnă n-ai cu ce să te învelești, mare chestie, du-te bă la Kiel și ia-ți cu 10 lei o haină faină și să vezi că e bună. Dar ce faci atunci când pierzi anumite lucruri? Dacă un om care este bogat sau în belșug știe să trăiască atunci când știe să piardă, știți de unde știm să trăim în smerenie? Atunci când ești smerit, tu te compari cu alții și zici, eu mă compar cu ăsta, casa mea e mai mică, deci eu sunt mai smerit decât el. Ce faci atunci când Dumnezeu te binecuvintează? Am văzut oameni care, după ce Dumnezeu i-a binecuvântat, i-au întors spatele lui Dumnezeu. Un om care a primit femei, bărbați, nu contează, tineri, bătrâni, atunci când îți merge bine, ce faci atunci? Îl dai pe Dumnezeu afară din viața ta? Astăzi stăm la masa lui și spunem lui așa, și vreau cu gândul ăsta să-și închei că e ora 12. Doamne, vreau să mă înveț să trăiesc și în belșug, vreau să mă înveț să trăiesc și smerit. Fie că trec prin necazuri, fie că îmi dai binecuvântări, Doamne, vreau să rămân alături de Tine. Și în felul acesta ajungem la versetul ultimul cu care și închei. Zice, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă, foarte important, în Iisus Hristos. Același în Iisus Hristos, pot totul în Iisus Hristos, care doar dacă ești în Iisus Hristos. Că versetul ăsta nu înseamnă și Dumnezeu să se îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă, când voi sunteți în planurile voastre, când l-ați dat afară pe Domnul Iisus din viața voastră, când vă doare în bocanci de El. Nu asta înseamnă versetul ăsta. Versetul ăsta nu e un cec în alb pentru planurile noastre, ci El se îngrijește de toate trebuințele noastre dacă noi rămânem în Iisus Hristos. Și astăzi am învățat că dacă suntem în Iisus Hristos, fie că sunt bogat, fie că sunt sărac, fie că am pui fripți cu eu știu ce în cuptor sau că am o mămăligă, nu contează. Eu știu să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am. Acum trăim vremuri de har și de binecuvântare. Vă spun că dacă acum, în binecuvântare, nu învățăm să stăm mulțumitori înaintea lui Dumnezeu, când o să trecem prin prigoană, nu o să fim mulțumitori, o să cădeți. Antrenați-vă acum să rămâneți mulțumitori și să nu cârtiți. Când nu o să mai aveți lucrurile astea, o să fie greu. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare.